continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Am ales ca de aceste sărbători, și miercuri și joi, să leg mesajele împreună și să vorbesc despre darurile magilor. Aur, tămâie și smirnă. Tradiția spune că au fost trei magi. Biblia spune că au fost niște magi. În grecește se folosește numeralul. Puteau să fie trei, puteau să fie patru, puteau să fie zece. Probabil din cauza faptului că au adus trei categorii de daruri, dar cinci puteau să aducă trei daruri. Deci, fiind un numeral, nu știm exact câți magi au fost. Dar, să spunem trei, nu prea contează. Pe de o parte, erau daruri foarte scumpe. Mirodeniile erau foarte scumpe în vremea aceea, mult mai scumpe decât în ziua de astăzi, pentru că se găseau greu. Se aduceau din Africa, se aduceau din India. Dar, de asemenea, aceste trei categorii de daruri n-au fost întâmplătoare pentru că ele vorbeau despre ceva anume. Ele vorbeau despre funcțiile lui Hristos, fiecare dintre ele. Și aurul, și tămâia, și smirna. O întrebare care nu ține de mesaj, dar m-a frământat, a fost: oare ce a făcut Hristos cu aurul? Cei care ați pierdut în afaceri, nu vă faceți probleme, și Iisus Hristos și-a pierdut aurul. Până la 33 de ani, așa bine s-a descurcat că din aurul pe care l-a primit la naștere, s-a ales cu o coroană de spini. Probabil l-a folosit. Părinții lui au folosit aurul ca să supraviețuiască în Egipt, ascunzându-se de mâna lungă a lui Irod. Probabil a păstrat ceva din aur ca să deschidă atelierul de tâmplărie în care a muncit el și tatăl lui. Nu știm ce a făcut cu aurul. Însă aurul vorbea despre funcția lui de rege. Copilul din Iezlea, din Betleem, n-a fost un simplu copil. Faptul că îi vor fi aduse daruri a fost profețit în Biblie cu sute de ani înainte de a se naște el. În Psalmul 72:10 spune: împărații Tarsisului și ai ostroavelor vor plăti biruri, împărații Sebei și Sabei vor aduce daruri. Iar în Isaia 60:6 se spune chiar despre aur și tămâie. În planul lui Dumnezeu, darurile aduse vorbeau fiecare despre funcțiile pe care vrea să le deîmplinească Hristos Mesia. Aurul vorbea despre faptul că El este rege. Tămâia vorbea despre faptul că El este preot. Smirna vorbea despre faptul că El este profet. Profet, deoarece păcatul ne-a întunecat mintea și ne-a dus în imposibilitatea de a cunoaște adevărul. De aceea când se spune că Iisus Hristos este lumină, înseamnă că El n-a venit să umble cu o lanternă, ci a venit cu lumina cunoașterii. Asta face profetul. Dar păcatul nu i-a dus doar în imposibilitatea cunoașterii adevărului, ci și vinovăție. De aceea Hristos a venit să îndeplinească funcția de mare preot, ca să facă ispășire pentru păcatele noastre și să mijlocească înaintea lui Dumnezeu pentru noi. Și a venit să fie rege, deoarece fiind sub stăpânirea păcatului, El a venit să ne elibereze de păcat și să ne ia din împărăția celui rău și să ne mute în împărăția luminii. Așa că putem spune, Hristos ca profet ni-l face de cunoscut pe Dumnezeu, Hristos ca preot ne reprezintă pe noi înaintea lui Dumnezeu, iar Hristos ca rege reprezintă noua umanitate a lui Dumnezeu. Vreau să spun foarte fugitiv câteva lucruri, expeditiv, despre Hristos ca rege. Dintr-o dată ar trebui să fim cuprinși de o smerenie adâncă, de uimire, dar în același timp amestecată cu o bucurie din sufletul nostru știind că acel copil nu era un simplu copil, ci era regele regilor, regalitatea lui. Vorbind despre Hristos ca și rege, se califica sau nu el să fie rege? Ca să fii rege trebuie să fii dintr-o descendență regală. Ori derularea spiței sale de neam este dovada de netăgăduit că el era fiul lui David. Luca 1:32, printre altele, spune el, va fi mare, va fi chemat fiul celui preanalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Citiți în Luca și în Matei spițele de neam și veți vedea că el este pe linia descendentă regală din David. În acest fel, era împlinită promisiunea pe care Dumnezeu i-a făcut-o lui David, că nu va fi lipsit de urmaș care va sta veșnic pe scaunul lui de domnie. Deci Hristos ca rege își certifică regalitatea de rege, recunoașterea regelui. Este adevărat că la prima venire mulți nu l-au recunoscut ca și rege. Analogiile sunt palide de cele mai multe ori. Dar am putea să vorbim despre o analogie folosindu-l pe regele Mihai. Sunt mulți care nu-l recunosc ca și rege. Ba chiar astăzi țara noastră este republică, nu este monarhie. Asta îl face pe Mihai mai puțin rege? El și când a fost pilot de încercare în Elveția, el ce a fost? El a fost tot rege. El în prezent nu are o țară peste care și probabil nu va avea, dar el este rege. Mulți nu l-au recunoscut, comuniștii l-au scos afară din țară. Însă, cam asta s-a întâmplat cu Domnul Iisus. Mulți nu l-au recunoscut ca și rege. Tocmai de aceea poporul evreu a suportat consecințele respingerii lui ca și rege. Însă au fost oameni care i-au recunoscut regalitatea. În Ioan 1:49, Natanael i-a răspuns: Rabi, tu ești fiul lui Dumnezeu, tu ești împăratul lui Israel. În ziua de Rusal, de Florii, știm că toată mulțimea a început să strige și să zică: binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, și și-au șternut hainele și-au strigat așa cum se strigă atunci când întâmpină un împărat. Când i s-a scris vina deasupra capului, Pilat a dat ordin și ce-a scris deasupra crucii lui: acesta este Iisus, împăratul iudeilor. De asemenea, Hristos însuși a declarat că este împărat. Spunea Pilat: atunci un împărat tot ești. Da, a răspuns Iisus, eu sunt împărat și pentru aceasta m-am născut și am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Deci, el a fost recunoscut ca și rege. În al treilea rând, uităm la rangul regelui. Regii între ei nu au ranguri diferite. Regii sunt regi. Însă rangul regelui Iisus este deasupra tuturor regilor care au existat vreodată sau vor exista. Biblia numește împăratul neprihănirii, împăratul păcii, și cartea Apocalipsa îl numește împăratul împăraților și domnul domnilor, adică cel care este peste toți împărații și peste toți conducătorii. Când era comparată autoritatea împăratului de la Roma cu autoritatea regelui Iisus, și cele două autorități intrau în conflict, primii creștini, apostolii, au ales de departe să asculte de regele Iisus. Și uitați ce spuneau despre ei în Fapte 17. Ei toți lucrează împotriva poruncilor cezarului și spun că este un alt împărat, Iisus. Primii creștini au considerat că dincolo de împăratul de la Roma este autoritatea împăratului Iisus. Deci rangul regelui născut în Iezdea din Betleem este deasupra tuturor. Dar un rege are și un regat. Așa că ne uităm la regatul regelui. Aici trebuie să vă spun că nu sunt de acord cu martorii lui Jehova care au o interpretare extrem de ciudată despre ce înseamnă regatul regelui. Cam pe lângă ceea ce spune Biblia despre regatul acestui rege. Mai întâi Hristos a venit ca rege al evreilor, însă aceștia l-au respins, astfel că El a devenit regele tuturor celor ce cred în El. Despre regatul Său putem spune următoarele lucruri. Că este o împărăție care a venit, nu în 1914, ci a venit atunci când a venit regele acestei împărății. Iisus a început să propovădească și să zică: pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Dacă eu scot dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Deși atunci împărăția n-a fost inaugurată ca o împărăție vizibilă, din moment ce era prezent împăratul în persoana lui Iisus, înseamnă că era prezentă și împărăția. Unde merge împăratul, înseamnă că o parte a împărăției, pentru că el este capul împărăției, merge cu el. Dar este și o împărăție care va veni. Pe când ascultau aceste lucruri, Iisus a mai spus o pildă, pentru că era aproape de Ierusalim și ei credeau că împărăția lui Dumnezeu are să se arate îndată. Și le spune cum împărăția pe de o altă parte urmează să vină. Este și o împărăție spirituală, pentru că Domnul Iisus Hristos zicea, nu se va zice uite-o aici sau uite-o acolo, căci împărăția lui Dumnezeu unde este? Înăuntrul vostru. Deci are această natură spirituală. Dar nu doar de natură spirituală, ci este și de natură supranaturală. Pentru că în discuția lui cu, mai bine zis, în interogatoriul pe care îl face Pilat, el îi spune, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Ne-am fi luptat pentru ea. Este și o împărăție veșnică. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Și în nenumărate locuri în Biblie se vorbește despre caracterul ei veșnic. Ce include împărăția sau regatul peste care Hristos este rege? Peste ce este Hristos rege? Hristos este regele bisericii, în primul rând. Hristos domnește în inima celor ce cred în El. El este capul trupului al bisericii, El este începutul cel întâi născut dintre cei morți. Când se face referire la calitatea de cap al bisericii, înseamnă că El este regele ei. Dar de asemenea, Hristos este regele regatului Său. Împărăția nu este aceeași cu biserica. Împărăția include biserica. Împărăția este teritoriul peste care stăpânește El. Dar Hristos este și rege peste toate lucrurile. Cerem și-ți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Iar după înviere îl spunea, toată puterea, adică exusia, toată autoritatea mi s-a dat în cer și pe pământ. Iar în Evrei 2 se spune că toate i-au fost supuse. Și în ultimul rând, rolul regelui. Vedeți, în zilele noastre monarhiile, regele are mai mult un rol de decor, un rol reprezentativ. În Marea Britanie, de exemplu, nu regina conduce, conduce primul ministru. Care este rolul lui Iisus Hristos? Din păcate, mulți îi atribuie acest rol de decor. Într-o iezle, ba pe o cruce, ba undeva în biserica lor, ba lăsăm majoritatea anului deoparte și ne trăim viața noastră. Să știți că această realitate a faptului că cel născut în iezlea din Betleem este rege, este un lucru jenant și incomod pentru noi. Ce rol are regele? În primul rând, regele Hristos domnește. După înviere, Tatăl i-a dat Fiului autoritate asupra bisericii și asupra tuturor lucrurilor. Asta scrie la Efeseni, capitolul 1, și spune așa. L-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi de acolo acesta și în cel viitor. El i-a pus totul sub picioare L-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii. El domnește. Dar de asemenea, El conduce. El conduce biserica, El conduce lupta bisericii, El conduce toate lucrurile din cer și de pe pământ. Pentru că s-a smerit Dumnezeu, l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume. Pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul, adică este Regele. El conduce, dar de asemenea, El și cucerește. Wow! Ce cucerește? Oare ce cucerește? În urmă va veni sfârșitul când El va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere, căci trebuie că El să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Wow. El va cuceri orice teritoriu din acest univers și orice stăpânire, inclusiv stăpânirile spirituale, și aici ne referim la diavol și la îngerii lui. De asemenea, Hristos poruncește. Vedeți? Dacă Hristos ar fi doar prieten, noi l-am consultat. Și dacă nu ne-ar convine ce zice, noi i-am întoarce spatele. Cum le poți face la prieteni. Dar El nu trebuie consultat, El dă porunci. El poruncește cu autoritate de rege, de aceea trebuie să-L ascultăm. Și autorul cărții Evrei zice așa, luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați de Cel ce vă vorbește, căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe Cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la Cel ce vorbește din cer. Este Domnul Iisus. Dar atunci vorbea pe pământ, acum vorbește din cer. Și Hristos ca rege va judeca. În Matei 25 spune că El le va spune la unora, veniți, și la altora le va spune, mergeți blestemaților în focul cel veșnic. El va rosti judecata. Iată că El vine pe nori, spune Apocalipsa 1:7, și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns și toate semințiile pământului se vor boci din pricina Lui. Pentru că la a doua venire, Hristos ca rege va veni exercitându-și toate prerogativele de rege. Însă atunci nimeni nu îi se va putea împotrivi, autoritatea Lui fiind recunoscută de toți. Hristos a venit ca și rege, pentru ca să ne treacă de sub autoritatea și stăpânirea celui rău, sub autoritatea Lui. Acesta este copilul născut în iezlea Betleemului. Când nu-L credem pe Hristos, când nu-L crezi pe Hristos, tu nu-L crezi pe Regele Universului. Când nu-L asculți pe Hristos și nu-I te supui, nu-I te supui Regelui Regilor, Celui care are autoritate absolută peste toate lucrurile, nu-I te supui Celui care va judeca națiunile, nu-I te supui Celui care îngerii îi se închină și îi aduc glorie în cer, îi aduc închinare. Acesta este copilul născut în iezlea din Betleem. Biblia spune că regele meu s-a născut rege. El este regele evreilor. El este regele lui Israel. Regele neprihănirii, regele viacurilor. Regele cerurilor, regele slavei. El este regele regilor și domnul domnilor. Acesta e regele meu. David scrie că cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor Lui. Nu se găsește mijloc de măsură a dragostei sale nemăsurate. Niciun telescop nu-i poate apropia spre vedere țărmul bunătății sale nețărmuite. Niciun stăvilar nu poate opri revărsarea nestăvilitului său har. E tare în veci, e adevărul întreg, e veșnic credincios. E nesfârșit în har, e necuprins de puternic, e nepărtinitor în milă,
Acesta e regele meu, e Fiul lui Dumnezeu, e Mântuitorul păcătoșilor, e axul civilizației, ființează în sine, e August, e fără seamăn, e fără egal, e nemai văzut, e suprem, e înainte de toți. Acesta e regele meu. E cea mai aleasă idee din literatură. E cel mai de seamă nume în filozofie. El e suprema problema criticii superioare. El e doctrina de căpătâi a dreptei teologii. El e necesitatea ultima spiritualității. Acesta e regele meu. El e minunea veacului. E superlativul absolut a tot ce ai putea spune despre el. E singurul care ne poate împlini toate nevoile deodată. El dă putere celui slăbănog, iar dă postul celui ispitit și încercat. Se milostivește și mântuiește, îndrumă și ocrotește, vindecă bolnavii, tămăduita leproșii, iartă păcătoșii, acoperă datoriile datornicilor, dă libertate întemnițaților, apără pe cel slav, slab, binecuvântă pe cel tânăr și tare, slujește celui nenorocit, nu-l uită pe cel vârstnic, răsplătește pe cel sârguincios, îl împodobește pe cel zmerit. Acesta e regele meu. Tu-l cunoști? Regele meu e cheia cunoașterii, e izvorul înțelepciunii, e intrarea spre izbăvire, e cărarea spre pace, drumul spre neprihănire, calea sfințeniei, poarta slavei. El e cel mai tare dintre cei tari, el e căpetenia cuceritorilor, el e eroul eroilor, el e legiuitorul legiuitorilor, el e veghetor peste cei ce veghează, el e stăpânitor peste stăpânitor, el e prințul prinților, el e regele regilor, tot el e domnul domnilor. Acesta e regele meu. Lucrările sale sunt multe și felurite, făgăduințele-i sunt înveșnicite, viața-i neasemuită, bunătatea-i nesfârșită, îndurarea eternă, iubirea-i nici când nu pălește, cuvântul lui te hrănește, harul său e de-ajuns, domnia sa e dreaptă, jugul său e bun, iar povara e ușoară. Acesta e regele meu. Nu-l poți descrie, nu-l poți pricepe, nu-l poți învinge, nu-l poți respinge. Cerurile cerurilor nu-l pot încape, cu atât mai puțin cuvintele omenești. Nu ți-l poți scoate din minte, nu poți scăpa de el, nu-i poți supraviețui și nu poți supraviețui fără el. Fariseii nu l-au putut suferi când au aflat că nu-l pot opri. Pilat l-a găsit fără vină. Martorii s-au împotmolit în mărturisirile lor mincinoase. Irod nu i-a putut lua viața. Moartea nu l-a putut cuprinde, iar mormântul nu l-a putut ține. Acesta e regele meu. A fost dintotdeauna. Va fi în veci de veci. N-a fost nimeni să-l preceadă. Nu se va găsi nimeni să-l subceadă. N-a fost nimeni înainte de el și nimeni nu va urma după el. E de neînvinuit, e de neînlăturat. Acesta e regele meu. A ta este împărăția și puterea și slava. Slava este numai a lui pe veci și în veci și în veci de veci. Și când s-a terminat numărătoarea veciilor. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.